Virðulegur forseti. Það er auðvitað alfa og omega okkar réttarríkis er að menn njóti réttar lögum samkvæmt. Það kann að vera háttur þingmann að mismælt sig en hann rakti það hérna dæmi að foreldrar hefðu ekki dvalarleyfi og ef svo nú þá auðvitað ekki það að ræða að barnið njóti annars réttar heldur en foreldrarnir. Enda nefndi ég það hér að það börni fyrir bestu að fylgja foreldrum sínum. Það þarf líka að huga því að ef að barn fær hér réttindi sem að til dæmis rétt í heilbrigðisþjónustu þá kann það að missa rétt í sínu landi líka. Þannig að það er ekki það að ræða að menn geti hoppað á milli landa til þess að sækja þessi heilbrigðisþjónustu víða. Þannig að mestum vert í þessu og þau dæmi sem háttur þingmaður rekur og vill meina að börn sé ekki að njóta réttar sem það hefur lögum samkvæmt þá held ég að það sé misskilningur hjá háttur þingmanni vegna þess að þá er aðstæðan sú að börnin njóta einmitt ekki réttar að lögum og það er einmitt það sem að við erum að skoða í dómsmálaráðuneytinu og hinn þver pólitíska nefnd þingmanna sem að hefur til skoðunar útlendingalögin og það kann mjög vel að vera að við breytum þessum kafla að varðar réttindi barna þeirra, barna sem fæðast hér en eru börn fólk sem er með tímabundin dvalarleyfi hér á landi og það sjálfsagt að gera það en það þarf auðvitað að vera lögum samkvæmt og við þurfum líka að hyggja því að menn séu ekki með því kannski mögulega að missa mikilsverð réttindi í öðrum löndum í sínu heimalandi sem að hugsanlega kunna vera veita betri þjónustu þótt að við veitum frábæra þjónustu hér til dæmis í heilbrigðissviði að menn séu ekki að missa ennþá betri eða fjölbreyttari þjónustu í sínu heimalandi. Þannig að þetta þarf alltaf að skoða og ég trúi gjörunum við háttvirtur þingmaður og ég getum verið sammálum þegar minnskosti markmiðið að börnin njóti hér sömu réttinda og foreldrarnir hér. Ég er alveg sammála háttvirtur þingmanni með það.
Tekið er fyrir fjórða